Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 mart kuni Andijonda Damas va Matiz ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Natijada Damas ag'darilib ketdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Hodisa soat tonggi 7:35larda Andijon shahar Boburshoh va Amusayev ko'chalari kesishgan chorrahada sodir bo'lgan. Haydovchi 1990-yilda tug'ilgan IU boshqaruvidagi Damas rusumli hamda haydovchi 1996-yilda tug'ilgan BT boshqaruvida bo'lgan Matiz rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Zarb oqibatida Damas rusumli avtomobil ag'darilgan. Hodisa natijasida Damas rusumli avtomobil yo'lovchisiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.